Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ang gusto niya'y maging isang manggagamo ng mga may sakit na dukha at kapos. Hindi kinukulong, hindi sinasaktan, hindi pinapasla. Ang gusto niya'y maging isang mamamahayag sa madlay pababatid, totoong nagaganap. Hindi kinukulong, hindi sinasaktan, hindi pinapasla. Pagkat gawain nila'y marangal at sila'y hindi mga kriminal. Buhay at pag-asa, kaalaman at hustisya ang hatin nila. Ang gusto niya'y maging isang kanyang ipagtatanggol. Hindi kinukulong, hindi sinasaktan, hindi pinapasla. Ang gusto niya'y maging isang tagapaghatid ng mabuting balita, kapayapaan, pag-ibig. Hindi kinukulong, sinasaktan, hindi pinapaslang. Pagkat gawain nila'y marangal at sila'y hindi mga kriminal. Buhay at pag-asa, kaalaman at hustisya ang hatin nila. siya ang hatid nila. Sa gusto nilang maging sa araw na darating, sila'y tulungan natin na ito ay abutin.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa atin pong radyo sa 1602 AM o sa internet sa www.dzup.org. Ito po yung kapuntong si Edge. It's a Monday afternoon at tayo po ay nasa April 13 na, no? Mga kapunto, na sa kalagitnaan na tayo ng April. At syempre po ang atin pong patuloy na talakayan dito sa ating programa. Itatampok po natin ngayong hapon ang iba't ibang mga panawagan ng atin pong nasa health sector. Particularly po, ito pong anti-privatization campaign ng atin pong Alliance of Health Workers. Kanina po ibahagya nating narinig sa atin pong DZUP News headlines ito pong konsepto ng modernization at kung ano po ang magiging epekto nito sa atin pong mga health workers, lalong-lalo na po sa Philippine Orthopedic Center o POC. Nako, ito po'y may pangamba ang atin pong mga kababayan ngayon kung ano ang mangyayari sa atin pong mga doctors, nurses at mga health workers. At syempre yung atin pong mga libu-libong pasyente ng atin pong Philippine Orthopedic Center, ano po ang kanilang magiging kinabukasan kung sakaling magkaroon na ng modernized na POC? Ito po ba ay magiging pro-poor pa? Ito po ba ay magkakaroon pa ng puwang para sa ating mga indigent patients? Naku, yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon dito po sa ating programa. Ito po si Kapuntong Edge. Inaanyayahan po natin lahat po ng ating mga tagapakinig na makibahagi po sa ating talakayan. Maaari po kayong maki-comment o magtanong sa atin pong programa. Mamaya po ibibigay natin yung ating mga numbers. Binabati muna natin live na nakikinig po sa ating station sina Keen at sina Rembrandt ng pamilyang U. Magandang hapon sa inyong lahat. At syempre po binabati rin natin yung mga nataga Institute of Islamic Studies, yung ating mga kaibigan rin sa ISSI, ang atin pong mga kaibigan dyan sa iba't ibang mga administrative offices ng atin pong universidad. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay tuloy-tuloy ang ating pakikinig. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito po sa DZUP. I-anunsyo ko lang in advance, baka malimutan po natin mga kapunto. Bukas po ay inaanyahan namin kayo na makinig sa ating programa dahil itatampok natin ang mga kandidato po ng ating UP System Staff Regent. No, ito po ipipili muli ang ating mga kawani at reps ng mga kakatawanin o ng mga kakatawan sa kanila sa UP Board of Regents. Kaya mahalaga po marinig natin ang mga plataforma na mga kandidato bukas. Dalawang kandidato mula po sa UP Los Baños ang ating itatampok sa ating puntuhan bukas. Alright, simulan po natin ito pong konting background, no, ng atin pong diskusyon. Kanina po ipinarinig natin yung awitin ng musikang bayan na ang gusto niyang maging. Ito po ay may kinalaman syempre sa ating talakayan ngayong hapon dahil nga maraming mga kabataan natin gustong maging doktor, maging nurse at maging health worker paglaki nila. Pero ang tanong po, ano po ba magiging kinabukasan ng ating health sector? Lalo pa at napakarami pong mga naka-line up na projects under the Private-Public Partnership o PPP. Ito po'y mga pampublikong services. Gaya po ng health, di ba yung ating mga hospitals, marami tayong government hospitals. Pero kapag nagkaroon po tayo nito pong mga modernization projects, meron pong in-announce kamakailan ang PPP. Noong December 2013 ay in-award po sa Megawide World City Consortium. Ito pong hospital modernization project sa ilalim po ng public-private partnership. Ayon po sa consortium na ito ay i-finance po ng 70% ng project cost sa pamamagitan po ng pangungutang at sa remaining 30% through equity. At ito nga pong Megawide World City Consortium ang nanalo sa bidding. Ang tanong po natin, ano po ba ang magiging major effect nito, no, sa atin pong mga nasa Philippine Orthopedic Center? Pwedeng sabihin sa isang banda, uy, okay yan kasi maging maganda ang services dahil merong modernization. Ay, magkakaroon ng magagandang hospital beds, mas magiging high-end yung atin pong mga facilities, magkakaroon po ng mas malinis at mas komportable, ika nga, no, na ospital, no, yung atin pong mga kababayan. Ang pangalawang punto naman dito sa kabilang banda, eh sino po ba ang maseserbisyohan na lamang ng POC? Ang tanong natin, ang ito po bang merong priority pa rin po ba sa ating mga mahihirap na mga pasyente? Ang pangalawang tanong, ano po ang mangyayari, no, kapag nagkaroon po ng partnership o meron na pong ang magkakaroon po ng management at control ay paghahatian po ng ating public at private. At sa punto nga ito, ang Mega World or Mega Wide World City Consortium, ang tanong natin dyan, yung atin pong mga kawani, no, sa pampublikong ospital, sila po ba ay magkakaroon pa rin ng security of tenure? Hindi po ba sila mawawalan ng trabaho? Nako, malaking mga katanungan po yan, mga kapunto. Kaya ito po yung ating susubukang sagutin sa ating programa ngayong hapon. At syempre mamaya po ay makakausap natin ang ating dating staff regent na si Jocelle Ebesate para po pag-usapan ito at makakaring rin po tayo ng mga recorded na ng mga panayam kay Dr. Jose Puhalte, ang director ng Philippine Orthopedic Center at ang vice president ng National Orthopedic Hospital Workers Union Alliance of Health Workers na si Dante Perez. Nagkaroon po kasi ng sit-down strike nitong nakaraang Marso. Ang tanong natin, ano po ba talaga ang hinaing? Ano po ba talaga ang panawagan ng atin pong mga nasa Philippine Orthopedic Center? Anong panawagan ng ating union dito po sa isyung ito? Kaya po, inaanyahan natin lahat na yung mga kapunto natin na magbigay po ng inyo pong mga katanungan, ng inyong comments, ng inyong mga kuro-kuro sa usaping privatization o modernization ng mga public hospitals. At syempre po ay maaari kayong tumawag sa atin pong mga hotlines. Ito po numbers natin, 503-8288. Pwede rin kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online po dyan, eh, pwede po sa facebook.com/DZUP1602AM o idiretso po sa may Punto Kadyan Facebook page para po mas maging interactive ang ating talakayan ngayong hapon. Siyempre, may pakialam tayo dahil kalusugan po natin ang nakasalalay dito sa usaping ito. Kaya pagbabalik po natin, makakapanayan po natin ang atin pong Alliance of Health Workers para po malaman ang kanilang punto de vista sa usaping modernization ng ating POC. Oras po natin, mga kapunto, ay 46 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Kadyan.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabati.
Pagkat may punto ka dyan. Magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig on air at syempre po sa internet sa www.dcup.org. Ito po muli si Kapuntong Edge. At simulan na po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Pangunahing paksa po natin, ito pong usaping modernization ng ating Philippine Orthopedic Center. Ito po yung ospital na dinadayo pa po ng ating mga kababayan. Yun pong mga nagkakasakit sa buto, yung meron pong mga fracture at kung ano-ano pang mga karamdaman. No? At ito po ay pampublikong ospital. Kaya nga po ay nakasentro tayo ngayon sa ating usapin dahil meron pong PPP project na inaward sa Mega Wide World City Consortium na pagmamay-ari po ha ni ito pong si Henry C no ng SM Group of Companies. Ang tanong natin dito, ano nga talaga ang konkretong epekto nitong modernization? Ayaw pa nilang aminin, no? Ayaw nilang tawaging privatization ito dahil nga ang tukoy lang doon naman daw nito ay talagang pag-improve, no, o pag-modernize ng atin pong pampublikong ospital. Nasa linya po ng ating telepono ang chairperson ng Department of Nurses Welfare ng Philippine Nurses Association Incorporated at mula po sa Alliance of Health Workers ang atin pong dating staff regent na walang iba kundi si Jocelle Ebesate. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Jocelle.
Magandang hapon din po.
Kanina ay alam ko na busy ang atin pong Alliance of Health Workers dahil po sa kaliwat kanang mga pagkilos, no, pagpunta sa Supreme Court at syempre ang iba't ibang mga protest action sa Philippine Orthopedic Center. Jocelle, quickly, ano po ba ang latest update, no, ng ating Philippine Orthopedic Center sa ngayon? Ano po ang status nito?
Kontrata, pero hindi pa na-perfecto dahil may mga ibang requisitos pa na dapat babawin ang Department of Health bago ang tulungang pagsimula ng proyekto. Dahil nga bago ang sekretary natin ng Department of Health ngayon, at mukhang may pagtingin din pa na buwas siya para sa pagbibigay service sa ating mga mayan, ay nangako siya sa atin na i-review niya yung masabing kontrata kasi ang tingin niya masyadong maliit yung i-allocate kasi sa ngayon ang buong orthopedic center ay halos 90% nito ay para sa mga mahirap nating kababayan, halos walang binabayaran sila.
Opo.
Pero buong sa mamodernize na Philippine Orthopedic Center ay baliktad po. 90% ay may bayad na at 10% na lang ang para sa charity o walang bayad na pasyente. So, ang pangako dito ni Secretary Garin ay dapat daw lakihan pa. Pero sa ng amin, sa Alliance of Health Workers at mga maniniwala na ang kalusugan ay karapatan ng mamamayan, dapat tuluyang ibasura na itong pagsasatrabaho ng Philippine Orthopedic Center dahil iba yung kamatayan po ito sa ating mga kababayan na hindi kayang magpapa-ospital.
Mm-mm. Ayon po nga dito sa statement, no, ng Public-Private Partnership Center o PPP Center, no, binabanggit po nila dito na initiative raw ito ng ating gobyerno. Meron pa rin pong i-retain yung ownership ng ating new public hospital facility at ng poor patients, no, ay magpapatuloy po para magkaroon raw ng access sa world-class trauma and orthopedic care center. Binabanggit rin po ng PPP, ayon nga po dito sa kanilang pahayag, ang modernization daw ay para nga po tugunan ito pong mga hamon, no, para nga po maging excellent orthopedic and rehabilitation care sa pamamagitan po ng better services, improve hospital condition at state-of-the-art equipment and facilities at mas efisyente, no, ng mga operation. Ano po ba ang pananaw dito ng ating Alliance of Health Workers, no, sa usapin po ng status kasalukuyan ng atin pong POC? Masasabi po ba natin talagang kailangan po talaga itong baguhin?
Yun nga, mag-isa naman tayo sa pananaw, no, dapat ang ating mga pampublikong ospital ay dapat ayusin hanggat maaari maibigaw yung pinaka moderno at pinaka-latest na equipment para sa ating mamamayan. Kasi hindi porket public yan ay kuklo na lang ang pwedeng maibigay. Pero hindi po tayo naniniwala na walang kakalanan ang gobyerno kaya inilipat natin sa public sector ang pag-aayos niyan. Hindi rin po totoo na porket private ay sinabang ang may patakasayahan na magbigay ng pinaka-experto na maayos yung servisyo sa ating mga mayan. Kasi para masam ng mga first world countries sa TPP, halimbawa ang United Kingdom, ang Sweden, ay nakita po ni Mama ang pagsasapribado, pagsasapribado ng sektor ng servisyong pangkalusugan o mag-resulta lamang ng pagtaas ng cost ng subsidy ng gobyerno, pero in terms of quality of services, hindi naman po magkaiba. Maging mas maging worse pa nga. Kaya nga, mayroon ngayon sa Sweden at sa United Kingdom, ganun din sa New Zealand, na ang mga naisa pribado sa pamamagitan ng PPP ng mga pampublikong hospital ay ibalik muli sa control ng National Health Service ng UK, for example. Upang tuluyang mismo ang estado ang nagbibigay at nagsiguro ng maayos na servisyo sa mamamayan nito. Nakita din po natin yung efekto ng hindi magambang PPP. Halimbawa, yung sa LRT, MRT na lang. Yung LRT, makita po natin, totally estado ang nagpatago nito at nagpapatag sa matagal na panahon. Subalit naayos pa rin siya. Pero yung MRT na pinimula ng probabong sektor, wala pang 10 taon ang kakaragparag na halos araw-araw may sira ang nakaabag. So ito po masyadong sabi ng gobyerno na sa private sector. So, hindi po totoo yung sinasabi nila. Marami na pong pangako ang nabawa ng gobyerno ito na pag-inipan sa probabong sektor ang mas maging mabamba. Pero sa kinumabasan po ang bulupan.
Ito po, may linawin lamang po natin yung statement po ninyo kanina dahil binanggit nyo ay i-review pa no ni Secretary Garin ng DOH ito nga pong napirmahan ng kontrata. Pero earlier po may binanggit rin kasi na parang wala nang magagawa ang DOH dahil na-award na ito pong PPP project na ito sa pagmamayari nga po ni Henry C. na ito pong mega-wide World City Consortium. So ano po ba ang magiging kahinat na nito na meron na pong napirmahan, may na-award ng agreement. So paano po yun, Jocel?
Iyon na po. Kasi may ilang requirements pa sa parte ng DOH na dapat gawin niya bago tuluyang na-perfect yung kontrata. At about point, paano bang wala na nga narahong magbabawa. Subalit may isa taong inaasahan ay dahil doon sa ating isinampang petition for prohibition at kung matatunayan na talagang labag sa konstitusyon itong patasukin ng ating gobyerno na kung saan ang financing at ang operation ng pampublikong ospital ay ililipat sa pribadong sektor ay kung matatunayan na ito ay labag sa konstitusyon ay tuluyan mo itong napigil.
So, hindi na matutuloy yung sinasabing modernization project, Jocel?
Oo. Kasi nga, sa ating constitution, may provision, lalo-lalo na sa Declaration of State Policies, that the state shall protect and promote the right to health of the people. At ang ating paniniwala, ang pagsasaprobado ng Philippine Orthopedic Center ay hindi pagprotekta at pag promote ng ating servisyong pangkalusugan sa mamamayan.
Ito po, may ilang nabasa rin po kami no tungkol nga po dito sa cooperation sa itong PPP na project na ito. Sinasabi po, after the 25 cooperation period, may 25 years pala no na kumbaga matatie up ang atin pong POC dito nga po sa partnership sa Mega World o Mega Wide World City Consortium. Sinasabi po dito yung modernized down na POC ay ibabalik sa pamahalaan pagkatapos ng 25 years. Ano po inyong comment doon?
Hindi po totoo yan kasi doon pa ating nakita na bidding document ay after 25 years ay may option ang namanong investor na pwede pa siyang mag-extend for another 25 years. At alam naman siguro natin ang mga negosyante, mga hangba't kakayanin nilang i-extend ang isang kontrata nila na kung saan ay mayroong sovereign guarantee ang gobyerno para sa kanilang kita, ay kukunin nila yung option na yan. So, practically for the next 50 years, kung matatuloy ito, ang Philippine Orthopedic Center ang isang probabong hospital.
Pero under pa rin ito ng management ng DOH, tama po ba?
Hindi ito under ng management ng DOH. Ang nangyari naman ito, ang DOH ang magre-regulate. Kasi yun ang, sa ilalim kasi ng restructured na trabaho ng Department of Health, ang pangunahin na lang siya, hindi na siya direct delivery ng services, kundi regulatory na lang. So, practically naman, lahat na hospital sa buong bansa, right?
Alright, nako, naputol po tayo kay Jocelle. Tatawagan po ulit natin ang atin pong atin dating staff regent at ngayon po ay chair nito pong Alliance of Health Workers ano, after ng maikling break. Pero po ito nga po ay mga kapunto pinag-uusapan natin yung modernization project ng atin pong Philippine Orthopedic Center. Malinaw naman po na sinabi po ni kapuntong Jocelle kanina ay hindi po sila tutol no dito po sa usapin ng pagsasaayos ng services, pag-i-improve ng facilities at pagpapaganda nito nga pong ating POC. Pero ang ayon po sa atin pong kapuntong si Jocelle ay hindi ibig sabihin ito na isusurrender nila sa private corporation. Eh, ito nga, pagmamayari po ni Henry C. itong Mega Wide World City Consortium na ito, eh hindi po sila ayos no, doon sa agreement na yan. Kaya meron po silang petition sa Supreme Court para nga po bigyan ng linaw, i-review ito nga pong agreement na ito. So after the break, pag-uusapan natin ito nga pong punto ng labor issue naman. Ano po ba ang mangyayari sa atin pong mga doctors, atin pong mga nurses, mga health workers na kasalukuyan pong connected no, sa atin pong Philippine Orthopedic Center. Kapag meron po in place na ito nga pong partnership na ito, sila po ba ay lahat maa-absorb pa rin ng panibago o modernized POC? O sila po ay maghahanap-hanap na ng trabaho? Nako, yung malaking tanong po ito. At syempre, para po sa ating mga pasyente, kung sinasabi po ay baliktad na ito pong percentage, no? 90% ay dapat sa mahihirap, pero pag sa modernized na, ayon nga po sinasabi dito sa bidding document, eh 10% na lang yung charity at 90% na ay may bayad. Nako, kayo po ay maaring mag-comment at tumawag sa atin pong programa para po marinig naman natin ang inyong mga punto de vista. Tawag po kayo sa 503-8288 or text sa 0927-220-8332. Oras po natin, 1 minute after 3 in the afternoon, magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
May punto ka dyan, may punto. Naiintindihan nila na ang ating ospital ay para sa mga mahihirap. Kung gagawin lang privado ang ating ospital, ay walang pupuntahan ang mga mahihirap. Ang mass action na ito ay para sa ating mga pasyente na ating kinagsisisihan for more than 70 years na po. Ang ating ospital, more than 70 years. Parami sa atin, ginugol na natin ang ating buhay at tinayanan natin ang ating buhay sa ospital natin pinakamamahal. Kaya, ulitin ko yung sinabi ko dati, walang iwanan. Sama-sama po tayo hanggang makamit natin ang ating layunin na tulungan ang Philippine Orthopedic Center at huwag ibenta.
Narinig po natin ang tinig po ni Dr. Jose Puhalte, ang direktor ng Philippine Orthopedic Center. Maraming salamat po sa Kodaw Productions. Sila po ang kumuha ng video na atin pong kinuha rin yung audio version nito para marinig po natin kung ano nga ba ang saloobin rin ng atin pong mga administrador, ng atin pong mga doktor, mga nurses at mga health workers ng POC. Ito po muli si Kapuntong Edge. Welcome back sa atin pong programa ngayong hapon. Pangunahing paksa po natin, syempre, ito nga pong modernization project o modernization direction ito nga pong POC sa ilalim po ng Administrasyong Aquino, kung saan ay idin-award po ng Public-Private Partnership Center ito nga pong modernization arm nito, ito nga po sa Mega Wide World City Corporation or Consortium para nga po dito sa pagpapaganda ng atin pong POC. Nasa linya pa rin po ng ating komunikasyon ang atin pong dating staff regent, ngayon po ay nasa Alliance of Health Workers, walang iba kundi si Jocelyn Ebesate. Magandang hapon muli sa iyo, Kapuntong Jocelyn. Tumungo tayo ngayon, Jocelyn, sa usaping labor, no? Ito nga pong security of tenure ng atin pong mga health workers, no, ng POC. Kung sakali po magtuloy-tuloy, no, ito nga pong modernization ng ating POC, ano po ba ang kahihinatnan ng atin pong mga manggagawa sa POC?
Iyon nga po. Sa akibat ng kapuri doon sa unang yung tanong kanina, na kung saan ang hindi totoo na ang may control pa rin ay ang DOH, kundi regulatory na lang sila. Practically lahat naman ng hospital sa ating bansa ay under the regulation ng ating Department of Health. Ngayon, dahil City World, Mega Wide City World ang nanalo doon sa PPP ng Philippine Orthopedic Center, ay in the event na gusto ng isang empleyado na manatili bilang kawani nung bagong Philippine Orthopedic Center, siya ay mawawala na bilang empleyado ng gobyerno at siya ay kailangang mag-apply bilang bagong empleyado ng bagong Philippine Orthopedic Center. So, isa na siyang private employee, hindi na siya isang public employee, at ang kanyang sweldo at lahat na kanyang benepisyo ay manggagaling na doon sa Mega Wide City World Consortium at hindi na sa gobyerno. So kung kahit ilang taon pa siya halimbawa ngayon na nurse sa Philippine Orthopedic Center, doon sa modernized na Philippine Orthopedic Center under the Mega Wide City World Consortium ay mawawala ako lahat ng kanyang years of service at siya ay magsisimula bilang bagong empleyado ng isang pribadong kumpanya.
Nice po namin kayong mag-comment dito po sa sinabi ng Malacanang through Secretary Coloma. Sabi po niya sa isang panayam, hindi mawawala ang management, control, supervision at policy administration ng DOH sa POC. Di tama yung paglalahad na i-take over ito ng buo ng private sector dahil paglalahok nito ay ang pag-aambag lang naman daw ng financial resources. Quick comment po dito kay Secretary Coloma, Jocelyn.
Yun nga, mahigpit po nating pinapasinungalingan yan. Ang katulad po ng mangyayari sa isang Philippine Orthopedic Center sa ilalim ng PPP program ay parang katulad po ng ating Ayala Techno Hub at saka Ayala Town Center, na kung saan pumasok ang UP sa isang kontrata with Ayala Corporation. Tapos, for the next 25 to 50 years nga, ay totally under the control ng Ayala yung Ayala Technohub na yan at ang Ayala Town Center. Ganun po ang mangyayari. Hindi po at ang batanging contribution lamang ng DOH na dyan ay yung regulation. Halimbawa, siya yung magbibigay ng authority to or certification para pwede siya mag-operate. Siya yung magsa-certify na tama ang kanilang residency program. Siya yung magsa-certify na ang iba't ibang servisyo na ito ay batay doon sa standard na sinet ng Department of Health. Pero when it comes to delivery ng services, magkano ang ibibigay ang cost nito at sino ang mag makaka-receive nito ay totally under the control na ito ng pribadong sektor. Kaya nga privatization talaga 'yan.
Ito nga po may nung nakaraang March 2 daw ay nagkaroon ng dialogue no sa pagitan po ng mga manggagawa at ni Health Secretary Janet Garin. Sabi po dito ay kinumpirma raw ni Secretary Janet Garin na ito pong hindi lang 100% ng mga POC employees ang mawawalan ng trabaho dahil nga sa privatization, kundi pati yung ating mga mahihirap na mga pasyente ay mawawalan din dahil nga po 10% na lamang ng mga hospital beds ang iaalat sa charity habang 90% ay gagawin ng payward o para doon sa mga pasyenteng may kakayanang magbayad. Nako, masasabi po ba nating ito ay at fault dito yung dating administration ng DOH kung bakit ito po'y tuloy-tuloy na na-award no dito po sa private corporation na ito, Jocelle?
Actually, hindi lang po ang dating si Secretary Ola ang may at fault dito, kundi ang mismo ng buong gobyerno, lalong-lalo na sa ang ating Pangulong Aquino. Kasi kung tandaan po natin, noong unang sona ni President Aquino, ay isa ito sa binanggit niya na ang ating health sector daw ay huwag mag-alala dahil ay sa ilalim natin sa PPP ang ating mga pampublikong ospital. At kasama ito sa buong plano talaga ng gobyernong Aquino. Kaya kung may similin man tayo dito, wala tayong ibang similin, parang katulad din sa masa sa pano, na kung saan at the end of the day, ang may talagang responsibilidad ay ang presidente ng Pilipinas.
Ito naman, Jocelle, nais ring malaman ng ating mga tagapakinig ngayong hapon kung ang POC ay may banta na ganito. Ano rin ang sitwasyon? No? Kumusta rin naman yung iba pang mga public hospitals natin? Kasi may binabanggit na may naka-line up na rin, no? Up for privatization, yung iba namang mga public hospitals.
Yun na po. Batay sa plano ng ating Department of Health, ang mangyayaring PPP o privatization ng Philippine Orthopedic Center ay gagawing template ito para sa pagsasupribado din ng iba pa at lahat na pampublikong hospital sa buong bansa. Ibig sabihin, hindi lamang po ang 72 hospitals natin ng DOS, kundi kasama na rin ang 700 hospital sa ilalim ng local government units. Kaya sa ngayon po, naka-line up na rin nga isama sa PPP yung San Lazaro, Jose Reyes, at saka Pagelia Hospital after ng Philippine Orthopedic Center. So kung hindi natin mapigilan itong Philippine Orthopedic Center ay parang domino na po ito na isa-isa ng babagsak sa privatization ang lahat ng mga pampublikong hospital sa buong bansa.
At huling mensahe mo, Jocelle, para po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon, lalong-lalo na po dito sa UP, ano bang maaring gawin ng ating mga scholar ng bayan sa usaping ito ng modernization / privatization?
Yun na po. Ang ating panawagan po, hindi lamang sa ating mga kapwa magagawang pangkalusugan, kundi lalo na sa ating mga eskolar ng bayan at mga faculty ng University of the Philippines at ng buong mamamayan, na maging mapagsuri po tayo. Huwag po natin kunin hook, line, and sinker kung sinasabi ng Malacanang, ay nakita naman po natin, lalo na sa isyo ng masasapano, niluloko po tayo mismo ng ating pamahalaan at mismo ng ating Pangulo. Kung kaya't panahon na po na tayo ay magkaisa at isulong ang tunay na nararapat na serbisyo para sa ating mamamayan. Tama na po yung Philippines Incorporated. Panahon na upang ang kapakanan naman ng mamamayan ang dapat itaguyod.
Huling hirit, Jocelle, gaano ba kalaki ang budget natin para sa taong ito, para sa kalusugan?
So ngayon po, umabot siya ng 90 billion, pero ang 90 billion po na yan, ay lahat yan, ay napupunta lamang po sa PhilHealth subsidy para sa sponsor program ng PhilHealth. At ang kalahati ay yun ang napupunta sa ating Department of Health. Pero tignan po natin, batay sa syntax law, supposedly lahat na na-collect ang syntax law mula noong ito ay nag-umpisa 2 taon na ang nakaraan, ay ibibigay din ito sa ating Department of Health o sa sektor pangkalusugan para ayusin nga ang ating serbisyo sa ating mamayan. So, dalit hanggang sa ngayon nga, ay hindi may account ng DBM kung saan napunta na ang halos may higit 100 billion na nakolekta sa ilalim ng syntax law. Yun nga, isa ito sa mga argumento natin na hindi tayo naniwala na walang pondo ang gobyerno. Maraming pondo kung gusto talaga ng gobyerno na bigyan ng maayos na serbisyong pangkalusugan ang ating mamayan at maraming pondong pagkakuhaan ito para maibigay ito na ang gobyerno mismo ang mag-aayos at magbibigay.
Maraming salamat po sa iyo, Jocelle Ebesate, ang ating dating staff regent at ngayon po ay nasa Alliance of Health Workers. Siya rin po ay ang ating pong chairperson ng Department of Nurses Welfare sa Philippine Nurses Association Incorporated. Siya rin po ay nasa Philippine General Hospital. Maraming salamat sa iyo, Kapuntong Jocelle. Wala pang tulog yun si Kapuntong Jocelle dahil nga po ay sunod-sunod ito nga pong mga pagkilos dyan po sa Supreme Court. Kanina po ay nag-file sila ng petisyon para nga po i-cancela o ipa-review ito nga pong naganap na modernization project sa pagitan po ng Megawide World City Consortium na pagmay-ari po ni Henry C. ng SM Group of Companies at syempre nito pong Philippine Orthopedic Center o POC na sasa ilalim raw di umano sa modernization. Bago tayo mag-break, eto muna pakinggan natin yung naging sit-down strike. Medyo maingay po ang background nito dahil po naganap ito sa POC noong nakaraang Marso. Kuha po ulit ito ng atin pong mga kaibigan sa Kodaw Productions. Mapapakinggan po natin ang tinig po ng Vice President ng National Orthopedic Hospital Workers Union ng Alliance of Health Workers na si Kapuntong Dante Perez. Narito po.
In-establish ang Philippine Orthopedic Center noong pagkatapos ng gera. Liberation ng Mandaluyong noong 1945 at liberation ng Manila. Kinreate ang Philippine Orthopedic Center. Anong ibig sabihin ito? Ang Orthopedic Center ay tinayo dahil sa programang nakatulong, nakasave ng tao. At yun ang noble na responsibilidad natin bilang mga empleyado ng ospital. Noon, lagi ko tinatanong, kapag nagkagera ba ngayon, sasama ko pag may tumawag sa akin? Pag tinawag ba ako ng Armed Forces of the Philippines para magpalista sa laban, lalaban ba ako?
Narinig po natin ang tinig ni Dante Perez, ang Vice President ng National Orthopedic Workers Union. Yun nga po, we are fighting for our patients and for our patients yet to be born. Yan po ang sinasabi ng atin pong union dyan sa POC. After the break, mga kapundo, yung inyo po mga comments sa tanong ang atin pong itatampok. Maaari kayong tumawag pa sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332 kung kayo po isang ayon o tutol dito po sa mga plano ng modernization sa atin pong POC. Oras po natin, 19 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po tayo sa ating huling bahagi ng ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa huling bahagi ng ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at pinupuntuhan po natin dito ang plano sa POC na modernization. Na sinasabi nga po ng Alliance of Health Workers, ito ay simpleng privatization scheme. No? Hindi lang ito pag-improve ng services at ng iba pang mga facilities, kundi ang buong konsepto nito ay ang pagpapa-pribado nito nga pong ating public hospital. At may napakarami pang nakalinya na mga public hospitals di umano. Ayon nga po dito sa ating nakapanayam na si Kapuntong Jocel Ebesate ng atin pong Alliance of Health Workers. Ako si Kapuntong Jocel pa nagpasalamat sa atin sa ating Facebook page. Maraming salamat daw sa ating panayam. Marami tayong nalilinaw sa issue ng PPP o privatisasyon ng ating POC. Heto, pakinggan po natin yung punto ng atin pong nagpakinig ngayong hapon sa online at syempre po sa radyo sa 1602 AM.
Tweetpoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Tweetpoint.
Ayon po kay JM, maraming karanasan sa iba't ibang probinsya na kapag isinasa pribado ang isang serbisyo, di naabot kamay ng mga mahihirap. Kaya dapat lamang ibasura na ang planong yan sa POC. Ito naman po ang punto ni Clarice. Sabi niya, okay ako kung gaganda ang serbisyo ng ospital at magiging world class ang facilities nito. Ayan, mukhang wala namang debate, no? Dun sa usapin ng pagganda, pagsasaayos at pag-modernize ng ating mga facilities. Pero yung punto kanina, yung argument ng ating Alliance of Health Workers, not to the extent or not at the expense of the public institution na magiging privado na siya at hindi na ito accessible sa atin pong mga mamamayan. Ayon nga po dito sa MPOC Bulletin Number 5 ng PPP, at ito po ay nakapaskil sa website po ha ng Public-Private Partnership Center, the private corporation can adjust the cost of health services based on prevailing market rates. Services such as physical therapy, occupational therapy, and medical consultation in the outpatient department and the emergency room will now be charged as well. Nako, mukhang dagdag bayarin nga po ito at magtatakda ng panibagong rates batay sa market demand o market rates na sinasabi. No? So, nako, mukhang ito yata yung ikinakatakot ng atin pong mga health workers. Na ang magtatakda po nito, ang panibagong magsasabi kung magkano ang singil sa ganitong serbisyo ay yung pagmamay-ari na ng private company na yan. The modernized POC is also allowed to allocate only 70 beds for service or indigent patients and 420 for sponsored or PhilHealth patients compared to the current 562 beds or 85% capacity for indigent patients. The new management would have an option not to accommodate poor patients if the 70 beds are already occupied. Naku, kapag sinabing puno na po yung 70, pang 71 si Kapuntong Gerald. Naku, Gerald, maghanap-hanap ka na ng ibang POC dahil naku, puno na raw, doon ka na lang sa iba pa. Pero ang tanong natin, saan pa kaya mag-aanap si Gerald? Eh, ito na lang ang natatangi na orthopedic center na pampubliko sa bansa, no? Kaya mukhang nasa losing end, no, yung atin pong mga pasyente dito. Ayon po sa atin pong mga ito po POC employees, no, na union president nila na si Sean Velches. Sinimok po niya ang ating POC health workers at iba pa na mga health workers at mga kawani na magbigay po ng malakas na mensahe sa Health Secretary na si Janet Garin at sa Malacanang na ito pong privatisasyon ng POC ay siyang papatay, no, sa atin pong nationwide services sa larangan po ng kalusugan. Basahin ko po yung full statement ni Kapuntong Sean Velches. Ha. Let us send a strong message to Secretary Garin and Malacanang that privatizing POC will be the death of public hospitals specializing in bone diseases. It would mean the deprivation of around 500 outpatient poor people who patiently line up as early as 4 a.m. until 5 p.m. every day to be treated. Also, the 80 to 90 per poor patients, the hospital's equipments, and who are hospitalized for 1 month to more than 10 years and who rely on to the hospital's equipment and expertise in order to live. Nako, mukhang ito po'y latanging pag-asa ng atin pong mga pasyente. Itatanggalin mo pa itong serbisyo sa kanila. Eh, malaking kawalan po yan at malaking question po yan kung paano po tinitingnan ng atin pong nasa kasalukuyang administrasyon ang serbisyo publiko. Nako, ito nga, sa usapin lamang po ng basic utilities, hindi po ba? Kapag halimbawa po yung atin pong mga water and light, no, ito pong ating mga bills, masdan nyo po yung mga bills natin sa kuryente at tubig. Eh, tayo po kapag ang ating private sector po ang nagko-control niyan, eh wala ka po, hindi ka po pwedeng magsabi na ay nako, ang taas ng singil mo. Kasi nga hindi na regulated, no, ng pamahalaan. So ang ending po ay walang nagagawa yung atin pong mga consumers, no. Eh sa usaping ito, hindi lang po ito simpleng produkto, 'di ba, na nilalako. Ito po ay serbisyo publiko na siya pong pangunahi dapat na pinagkakaabalahan at binibigyan ng prioridad ng ating pamahalaan. Kaya po ay dapat po lamang na i-review, no, kung ano man ito pong mga policies na ito. Tingnan din ang usapin po ng labor. Dahil po maraming madi-displace, no, marami po sa ating mga doctors, mga nurses at ating mga health professionals ang mawawalan po ng trabaho. Eh kulang na nga po ang trabaho dito, tatanggalan mo pa, no, ng trabaho yung mga kasalukuyang employed nating mga kababayan. Eh nako, baka mawalan po tayo ng ating mga best doctors and nurses, no. Lahat po ay magdadalawang isip, no, na magtrabaho po sa ating pampublikong mga ospital. Eh kailangan po natin ng mga magagaling natin, no. Kailangan po natin siguro mag-isip ng programa Diba Gerald, dapat siguro ang track na tingnan, paano pa sila maa-attract na magsistay longer sa service, diba? How will you attract our best nurses, our best doctors and healthcare professionals to provide the best services? Kasi kung maganda yung servisyong ibinibigay, eh nako, tiyak tayo'y dadayuhin. Hindi lamang po ng mga kapitbahay natin sa ASEAN, kundi po sa ibang mga bansa sa Amerika at sa iba pang mga kontinente, diba? So, sana mas maging ganun yung direksyon eh. Kung paano po natin mabibigyan pa ng mas magandang serbisyo ang atin pong mga kababayan. Ayan po yung pangunahing layunin po ng ating pamahalaan, hindi po ba? Nako. Anyway, nako, bukas po ay itutuloy natin ang atin pong puntuhan at syempre po, nasabi ko na kanina at di ko nakalimutan ha. Bukas po ay itatampok natin yung atin pong mga kandidato para sa susunod na staff regent ng atin pong UP system. Dahil po ay malapit na po ang pagpili ng panibago nating rehente. Nakakatawan po sa atin pong mga reps at mga staff ng UP system. Kaya dapat lamang makilatis natin sino-sino po ba ang dalawang kato ng UP Los Baños para po sa staff regent selection. Yan po, bukas abangan nyo po ang ating talakayan dito sa ating programa. At iniimbitahan ko rin yung mga kaibigan natin. Bukas rin po pala ay naimbitahan po tayo sa Brown Bag Series ng UP College of Mass Communication Research and Extension Office na present ito nga pong ating naging pananaliksik tungkol po sa strong or weak state. Ito po'y may kinalaman po sa self-organization ng mga atin pong mga nasa barangay, no? Particularly po sa Rizal area, ito po'y sa pagharap sa iba't iba po nating mga kalamidad. Ito po'y case in point dito, yung usapin po ng Bagyong Ondoy. Ano nga po ba talaga ang naging papel ng pamahalaan? Bukas po yan dito po sa College of Mass Communication sa ganap na 3:30 ng hapon. Sige, magkarinigan po tayo. Kasama ko po doon si Glennie Suyangoren para po sa aming pananaliksik. Alright, iwanan po namin kayo ng isang awitin. Bisaya po ito, pero ito po yung may kinalaman po sa development, no? Yung paano po ba natin titingnan yung usapin po ng people-centered development na tinatawag. May pamagat po ito na ayaw pailad o wag magpa ano ba tawag doon? Wag magpaloko, wag magpa-deceive, no, sa iba't ibang mga plano. Dapat suriing mabuti. Yun po yung mensahe ng awitin. Mula po sa Musikang Bayan, muli ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, mga kapunto, may punto ka diyan.
Kung ang kalambuan dugang pagpahimulos, kung ang panag-iusa dugang pagkabahin-bahin, kung ang kalinaw labaw pang kagubot, kung ilang demokrasya ang kadenang gapos. Ayaw pagpailad sa ilang panlingla, tanawa ang buhat luyo sa istorya. Wala'y unod ang mga saad nila, higitang mga kapus, kapus lang ihapon, pusa sa pakipiso kita magpadayon. Kung ang ilang bayani mao ang traidor, kung ang manluluwas mao'y tigpahimulos.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipahimulos.